21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Мільйон за злодія. Львівські підприємці готові виплатити мільйон гривень тому, хто допоможе розкрити злочин. Вчорашній замах на директора гуртового ринку і депутата Романа Федишина.
Зараз Роман Федишин перебуває під охороною в шпиталі, а на місце трагедії приходять сьогодні десятки львів'ян, щоб запалити свічку в пам'ять 14-річної школярки Марійки Куцинди.
80% рівнян знають систему конвертованої зарплати, тої, що у конвертах. Такі результати досліджень місцевих податківців.
На жаль, кількість громадян, які мають інформацію про виплату заробітної плати в конвертах, дуже незначна.
Солодкий Харків, як француз Жорж Борман 110 років тому вніс незворотний шарм у місто і далеко за його межі справжніми творами кондитерського мистецтва.
Його боялись, навіть бельгійці, навіть французи.
Мільйон гривень обіцяють львівські підприємці і ринок Шувар за інформацію, яка допоможе розкрити злочин, замах на директора гуртового базару Романа Федишина. Тим, хто надасть таку інформацію, правоохоронці гарантують анонімність і захист. Нагадаємо, вчора зранку у Львові був підірваний автомобіль власника львівського ринку Шувар. Наслідок вибуху Роман Федишин зазнав тілесних ушкоджень, але загинула 14-річна дівчинка, яка у момент трагедії проходила неподалік машини. Про нові подробиці цього злочину. Галина Терещук зі Львова.
Прокуратура Сагівського району Львова порушила кримінальну справу за ознаками злочину за статтею «Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб». Досудове слідство в кримінальній справі проводить слідчий відділ прокуратури Львівської області. Наразі у МВС не висуває конкретних версій замаху на життя підприємця. Втім, відпрацьовують 4 версії, зокрема, що його хотіли усунути конкуренти, другий, що могли замовити його ж працівники, а можливо, хтось із тих, кого він звільнив. І ще одна з версій – це перерозподіл власності в сфері ринкового підприємництва на Львівщині. Відомо, що підривний пристрій був дистанційного керування. Роман Федишин – власник найбільшого в регіоні гуртового ринку сільгоспродуктів. Він домагався виділення від мерії земельної ділянки, а також мав намір створити гуртові ринки сільгоспродуктів по кількох областях України. Як повідомили заступника директора Шувару, Роман Федишин сподівався отримати кредит Світового банку, на який, окрім нього, претендували ще кілька бізнесменів. Львівські підприємці стурбовані ситуацією із веденням бізнесу у Львові. Вони заявляють, що сьогодні цивілізований розвиток підприємництва в області під загрозою і не вірять, що правоохоронці розкриють цей злочин, адже жодне із резонансних вбивств на Львівщині за останні роки не розкрите. Останнє вбивство відомого львівського бізнесмена, колишнього голови обладміністрації Степана Сенчука. Нагадаю, рік тому, 29 листопада, він був застрелений у власному авто. Тоді розслідування цієї справи під особистий контроль взяв президент України і міністр внутрішніх справ. Досі ведеться слідство. Зараз Роман Федишин перебуває під охороною в шпиталі, а на місце трагедії приходять сьогодні десятки львів'ян, щоб запалити свічку в пам'ять 14-річної школярки Марійки Куцинди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До інших тем. 80% рівнян неодноразово отримували тіньову зарплату або неоподатковані доплати до неї у конвертах. Такі висновки зробили податківці, котрі з початку року провели близько 1000 перевірок серед рівненських роботодавців. Як у цьому регіоні планують витягти з тіні конвертовані зарплати? Про це у матеріалі Валентини Одарченко.
У тому, що за рівнем заробітної плати Рівненщина перебуває на 15-му місці, є лише доля правди. Адже чимало рівнян не декларують своїх заробітків. Дрібні й середні підприємці вважають, що так вигідніше. У результаті місцевий бюджет недоотримує не менше 3 мільйонів гривень щороку. Останнім часом силами податківців щомісяця витягують з тіні близько 100 робочих місць. Найбільше приховують реальні зарплати, як і зарплати взагалі, у сфері громадського харчування і торгівлі. Люди не бажають віддавати державі кошти, вважаючи, що державні структури їх оббирають. В цьому є пояснення, зауважує голова Ради підприємців Рівненської області Олег Хомич.
Об'єм звітності, які потрібно вести підприємцю будь-якому, виходить за межі всяких розумних рамок. Якщо у людини працює 20 чоловік, складаються значні суми, які часто перевищують обов'язкові сплати, те, що стосується податків.
А ще підприємців дратує повільне повернення державою необхідних соціальних виплат, таких як допомога по догляду за дитиною, або ж складність отримання усіх дозволів для працівників в окремих галузях. Вихід, як вважає Олег Хомич, тільки у введенні єдиного соціального податку.
Об'єм звітності і звіт в один день в одне місце, тому його немає, немає глибокого переконання через те, що маса людей залишиться без роботи.
Самі ж податківці визнають, що незадоволених виплатами з тіні працівників майже немає. За словами заступника начальника Державної податкової інспекції у Рівному Богдана Бартманського,
громадяни, які мають інформацію про виплату заробітної плати в конвертах, можуть повідомити встановлена скринька анонімно. В цьому році таких перевірок було проведено 8. На жаль, кількість громадян, які повідомили нам про такі факти порушення чинного законодавства, дуже незначна.
Марно податківці пояснюють, що школи і лікарні, парки і фонтани працюють не просто так, а на бюджетні кошти, які формуються з місцевих податків. Рівняни, які приховують свої заробітки, потім же із них платять лікарю чи сантехніку відповідний гонорар. Змінити ситуацію може лише гнучка і спрощена податкова система, якою Україна поки що похвалитися не може.
Валентина Одарченко з Рівного. А податківців вже привітав з нагоди 10-річчя Державної податкової адміністрації. Його відзначає 30 жовтня президент Віктор Ющенко. Він побажав працівникам податкових органів невичерпної енергії і міцного здоров'я. Обласний центр Закарпаття нині потерпає через надмірну кількість автомобілів. У містечку з населенням 120 тисяч мешканців зареєстровано більше 40 тисяч автомобілів. Фактично кожен третій мешканець має залізного коня. Через це містом стало вкрай важко їздити. А центральна його частина просто перевантажена автомобілями, які припарковані аби як і в будь-яких місцях. Попередня влада міста боролася з незаконним паркуванням, встановлюючи спеціальні пристрої-блокіратори на колеса автівок. Нинішня ж влада каже, що руки до цього в неї поки що не дійшли. Тим часом податківці скаржаться на недорахування до бюджету від цього виду податку. Із Закарпаття Надія Петрів.
Хіба що самоубивці нині можуть їздити центральною частиною Ужгорода? Так сумно жартують самі мешканці міста. У Ужгороді не налагоджена система паркування і замало облаштованих стоянок. Та й вулиці у старому місті занадто вузькі. Вони не вміщують таку велику кількість автомобілів, як нині. У результаті місто просто перетворилося у суцільну зону паркування. Страждають від цього у першу чергу самі ужгородці. 42-річний мешканець міста, директор приватного підприємства Василь, каже Радіо Свобода.
Навіть якщо заїдеш на оплатну парковку, з тебе знімають гроші, а де поставити машину немає, паркувальники самі розводять. Машин дуже багато, а парковок немає.
Говорять про проблему паркування і податківці. Збір від цього виду діяльності завжди суттєво поповнював бюджет Ужгорода. Але останнім часом спостерігається тенденція до зменшення суми надходжень, каже начальниця Державної податкової інспекції у місті Ужгороді Марія Бадида.
Ми протягом останнього тижня провели ряд заходів по контролю за збором за припарковку автотранспорту і, на превеликий жаль, виявили такі факти, що практично майже 50% тільки обілечується того транспорту, який стоїть відповідно відведених територіях, а 50% або є без сплати, або зрозуміло, що ця сплата йде комусь в карман.
Марія Бадида каже, що нове податкове законодавство забороняє часто проводити перевірки повноти збору за паркування. Тим не менше, податківці проводитимуть перевірки, але вже з залученням засобів масової інформації. Інспектори кажуть, що іншого виходу, як донести до відома громадян проблему, не бачать. У свою чергу, міська влада поки що лише відмахується від проблеми. Каже, що на часі є актуальніші проблеми, ніж паркування. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
Що ми знаємо про Івана Багряного? Це давнє запитання постає знову в час столітнього ювілею одного з найвідоміших і найневідоміших українських письменників в одній особі. Новий випуск «Вимірів життя» присвячений незвіданому Багряному. Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Цього року в пологових будинках у Дніпропетровську породіль, котрі відмовились від своїх немовлят, на третину менше, аніж торік. А якщо порівнювати з позаминулим роком, покинутих одразу після народження дітей, то менше удвічі. Про причини цього явища кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Упродовж року у пологових будинках Дніпропетровська покинули тільки 31 дитину. Для мільйонного мегаполісу це не так уже й багато, кажуть фахівці. Велику роль у тому, що мами менше менше стали полишати дітей, грають гроші – 8 тисяч, які дає держава. Однак спеціалісти поки побоюються стверджувати, що це єдина і головна причина. Олена Фінкова, головний лікар Дніпропетровської дитячої лікарні номер 1, закликає почекати із висновками. Після 5-7 років ми зможемо сказати, так, ці виплати відіграли значну роль. На матерів, які планують полишити дитину після пологів, намагаються впливати і психологічно. Упродовж року у Дніпропетровську діє спеціальна служба, яка вмовляє мам забирати додому новонароджених, розповідає директор обласного центру соціальних служб для молоді Ірина Кабат. Коли дитина народжується інвалідом або з ВІЛ, то тут складніше працювати. А в так званих побутових випадках працюємо із батьками мам, із самими мамами і, так би мовити, з потенційними татами. Такими ж дітьми, яких все-таки покинули, спершу опікуються медсестри пологових будинків. Далі на дитину чекає прискіпливе медичне обстеження і будинок маляти. Але це краще, ніж лікарня, вважає головний лікар Дніпропетровської лікарні номер 9 Володимир Івашина.
Там педагоги, психологи, зовсім інші нормативи обслуговуючого персоналу. Тобто для дитини потрапити до будинку маляти із медичної, з педагогічної точки зору краще.
З будинку маляти дітей розподіляють по дитбудинках, а там вже як кому пощастить. Іноземцям встановлювати більш-менш здорових дітей не дозволяють, тому більшість дітей сподівається потрапити в українську сім'ю. Звичайно, якщо їхніх майбутніх батьків не зупинять бюрократичні перепони. Дніпропетровці Анжела та Євген клопочуться про встановлення кількох дітей із дитбудинку уже більше ніж півроку. Анжела.
З января ми почали ходити по інстанціям.
Із січня ми почали ходити інстанціями, тому що вони самі не знали, яка служба буде цим займатися. А коли вже вирішили, яка служба цим займатиметься, тоді вже ми пішли і написали заяву.
Йшли і писали заявлення.
Загальна кількість дітей-сиріт у Дніпропетровській області наразі перевищує 12 тисяч. І щороку їхнє число поповнюється сотнями покинутих дітей. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. Від 30 жовтня вечірні програми розпочинатимуться о 19:00. Слухайте програму «Свобода сьогодні» о 19:00, вечірню «Свободу» о 19:30, європейську «Свободу» о 20:00, панораму «Свободи» о 20:30. Авторські програми в ефір виходитимуть о 20:45.
І наостанок у панорамі «Свободи» про солодке. 110 років тому кондитерська фабрика, заснована Жоржем Борманом, у Харкові почала випуск солодкої продукції. Вона була унікальною як за технологією виробництва, так і за смаковими якостями. Про солодке. Вікторія Маренич з Харкова.
Бон вояж, амаранто, море. Чи більш звичні для вуха весна чи юна хазяйка? Або просто номер 90 чи номер 100. Ці назви цукерок були відомі не лише всім харків'янам 100 років тому, а незалежно від прибутків їх міг купити будь-який мешканець міста, запевняють співробітники Харківського історичного музею. Але Легейда, головний хоронитель фондів музею, розповідає, що продукція кондитерської фабрики Жоржа Бормана була не лише смачною. Етикетки та коробки, в яких вона знаходилися, можна було використовувати в господарстві і надалі, бо вони створювали затишок та красу помешкання. 110 років тому француз Жорж Борман відкрив 10-ту кондитерську фабрику у Харкові, яка вже за кілька років випускала удвічі більше продукції, ніж всі 9 разом. І навіть шоколадне яєчко із сюрпризом, іграшкою всередині – це розробка та унікальна технологія фабрики Бормана. Він був єдиним постачальником солодкої продукції до російського царського двору. Ним захоплювалися. Його продукцію освічувалися у коханні, розповідає Алла Коваленко, директор Харківської кондитерської фабрики «Харків'янка».
Його боялись, навіть бельгійці, навіть французи.
Його боялися навіть бельгійці, французи, тому що ті новинки, ту продукцію, яку він представляв не лише на виставках, але й у щоденному продажу, вони всі були унікальними.
Вони були просто унікальні.
У Харкові залишилися не лише традиції виготовлення солодкої продукції найвищого гатунку. У центрі міста працює магазин, який і сьогодні торгує цукерками. Його 100 років тому відкрив Жорж Борман для малозабезпечених. Після революції 17-го року на коробках продукції фабрики Жоржа Бормана замість літер ЖБ з'явилися ХДТ – Харківське державне товариство. Сам Борман працював на фабриці вже найманим працівником всі роки свого життя. Зараз кондитерська фабрика «Харків'янка» Слов'янка повертає для споживача всю солодку продукцію зі старовинними назвами. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Це була передача «Панорама Свободи». Її провела я, Юлія Жумакіна. На все добре. Почуємося вже наступного тижня. Гарних вихідних. Щасти!
Що ми знаємо про Івана Багряного? Це давнє запитання постає знову в час столітнього ювілею одного з найвідоміших і найневідоміших українських письменників в одній особі. Нинішній вимір життя присвячені незвіданому Багряному. Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Іван Багряний писав у своїй біографії, що народився у 1907 році. Натомість багато які джерела засвідчують, що сталося це на рік швидше. Отже, саме теперішнього жовтня письменникові 100 літ. Його називали і запеклим антикомуністом, і спритним емігрантом, і бездарним графоманом. Колись він навчався у Київському художньому інституті, але потім доля повернула стежку життя до поезії та прози, до літератури. Про ставлення до творчості Івана Багряного в Україні минулих часів засвідчує Українська літературна енциклопедія. У першому томі, виданому у 1988 році, написано, що Іван Багряний – то український письменник УФРН, а твори його, цитую, позначені антирадянським спрямуванням. Відтоді багато чого змінилося. Літературний і не тільки інтерес до життя і творчості Багряного спалахнув у роки Незалежності України. Вийшли його книги, вийшли книги про нього, а він залишається незвіданим. Завісу часу піднімають завжди ті, хто найбільше знає. Ігор Качуровський – лауреат Національної Шевченківської премії, унікальний енциклопедист, літературознавець, письменник і перекладач. Один із небагатьох, хто знає про Багряного те, чого не знає ніхто. Ігор Качуровський з Мюнхена.
Думаю, що єдиний український письменник, у якого є три твори на рівні світового письменства, це Іван Павлович Багрян. Ці твори послідовно за появою так звуться. «Тигролови» – повість, чудова повість для молоді всіх народів і всіх віків, бо це книга, яка ніколи не загубить своєї вартості. Страшна книга «Сад Гециманський» про часи Єжовщини на Україні. Друга річ. І третя річ, яку я поставив би взагалі на чолі цієї української художньої прози, це Маруся Богуславка із незавершеного циклу «Буйний вітер». Чому саме Маруся Богуславка? Одна рецензентка чи авторка книги про українську літературу вирішила, що це йде мова про історичну дівчину, викрадену турками і таке подібне. Ну, нічого подібного. Мова йде про п'єсу старицького, яку ставлять в українському невеличкому місті, що має символічну назву «Місто наше». І ставить цю п'єсу гурток молодих акторів. Це українська молодь, яка вже зросла за радянських часів. Дія відбувається якраз буквально напередодні початку Другої світової війни. Властиво, війна вже йде, але не доторкнула вона ще до того часу колишнього Радянського Союзу. В 41-му році. Маленький ніби театральний гурток, але дружний, організований. На чолі цього гуртка стоїть дівчина, надзвичайна дівчина Ата. І тут багато є побічних епізодів, які творять властиво сюжет. Відвідини цим гуртком церкви, кладовище церкви, яке враження робить раптом на ту молодь виховану в атеїстичному дусі, відвідини православної богослужби. Потім відвідини прогулянка, культ, похід так званий, прогулянка за місто, за в село, і потрапляють вони в село, яке в 33-му році все вимерло з голоду. Ці побічні ніби епізоди творять те, що називається сюжетом. Це твір, де є складна взаємодія дієвих осіб, де є не просто ось хтось оженився, а хтось помер, як це маємо в деяких авторів, де читач натрапляє на послідовну розповідь про якісь події, відбуваються там в столиці, місті. Ні, тут не є послідовна розповідь. Тут може статися щось несподіване. І такою несподіванкою стається в кінці роману успіх цієї п'єси на сцені, хоча це ще остаточна пробна репетиція. Тут виведені надзвичайні людські характери, живі конкретні люди, і при тому на чолі їх стоять світлі постаті. Багато в літературі світовій творів, ну, скажімо, у Теккерея «Ярмарок суєти». На чолі стоїть дівчина спочатку, потім жінка, пройди свідка, тому зветься роман без героя. Навіть у нашого Валеріана Підмогильного «Місто» на чолі той Степан Радченко, скільки, якщо не помиляюсь, якщо пам'ять не зрадила, то як його приймати, чи як позитивну постать, чи не дуже позитивну? Я сприймаю як не дуже позитивну. А тут беззастережно симпатична Ата. І дивний трохи художник Петро, автор чудових декорацій, які роблять велике враження на публіку і свого роду дають допомогою акторам в їхній грі. Цей головний герой потім з'явиться у іншому романі, це «Огненне коло», де автор, як кажучи, цей технічний вираз є такий, зустрічає, робить зустріч обох героїв Ати, яка провадить радянський танк, і Петро, який вже став дивізійником української дивізії «Галичина». Дивізія «Галичина» була свідомо кинена німцями на загибель. З 10 чи 12 тисяч, я не пригадую скільки, було точно їх, вирвалось живими щось 600 чи 400 тільки людей. Це було зроблено навмисно для знищення української сили, яка була в німців нібито на послугах німців, але німці знали, що це не є німецька сила. Тому її кинули на смерть, казавши, що це запілля, а насправді це був фронт. Проти жменьки неозброєних ні танками, ні літаками українських хлопців кинуто колосальну залізну силу радянської армії, яка цю силу українську знищила. І найцікавіше, і найстрагічніше, що ті, котрі нищать цю силу українську в німецьких мундирах, мають радянські на собі однострої. Також українці, одні і другі. І це є трагедія нашого народу, яка була і продовжується далі. Хотів ще додати, що не знаю, чим пояснити для мене досить дивну переміну художніх смаків української публіки. Ми тут на Заході сподівалися, що саме Маруся Богуславка Івана Багряного завоює всі смаки української молоді і старших людей. А виявляється, що це, на думку тих, хто командує, скажімо, фондом Багряного, це твір зайвий, непотрібний, ми його, мовляв, навіщо його перевидавати, коли так забагато прози. Там натомість перевидали всі листи Багряного, всі статті Багряного, всі журнали, що він редагував, а головного його твору, коронного твору української літератури, не видали.
Іван Багряний був не тільки маляром, не тільки літератором, але і політиком. Кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський вважає, що політична програма Івана Багряного була нестандартною для повоєнної української еміграції. І ось чому, пояснює далі Сергій Грабовський.
Він вбачав основою боротьби за визволення України не збройні акції, не діяльність підпільних організацій, а широкий народний рух у всіх регіонах тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки, включно із Сходом та Півднем. При цьому Багряний обстоював тезу, що українська еміграція здатна тільки надати певний, передусім ідейний, імпульс визвольній боротьбі. Головні кадри української національної революції та відновлення української незалежної державності перебувають тільки в Україні, навіть у Компартії та в Комсомолі. Одним із найважливіших завдань на цьому шляху письменник і політик вважав єдність українського народу. Він наголошував, що слід, цитую, «об'єднати всю різномовну і різнорідну масу населення України в єдину українську цілісність. Ми мусимо протиставити російській політиці, як також і політиці рідних українських недорік, політиці роз'єднання, політику зв'язування, об'єднання, злиття в єдину цілісність, бо ця єдність усіх елементів українського суспільства нам потрібна конче як найважливіша передумова у боротьбі з могутнім ворогом. Щоб об'єднати всі соціальні і національні елементи українського народу в єдину націю, щоб щільно поєднати місто з селом, мусимо написати на своєму щиті великий девіз українського не расового, а територіального патріотизму. Так писав Іван Багряний. Ґрунт такого об'єднання він вбачав у боротьбі, по-перше, за демократичну перспективу України, по-друге, за соціальні права абсолютної більшості українського населення, по-третє, у спільному намаганні домогтися задоволення культурних потреб жителів України, яке не здатні дати російська та радянська імперські культури. Тож чи вірними були політико-теоретичні побудови Івана Багряного, які він утілював не тільки в публіцистичних, а й в художніх творах? З позиції сьогодення, очевидно, можна сказати і так, і ні. Наприкінці 1980-х і на початку 90-х років, здавалося, події в Україні розвивалися не за Дмитром Донцовим, Симоном Петлюрою чи В'ячеславом Липинським, а саме за Іваном Багряним. Демократичні та соціальні прагнення населення УРСР синтезувалися у потужний незалежницький та націєтворчий рух, який привів до акту 24 серпня і референдуму 1 грудня 91-го року. І в цьому русі активну участь узяли партійні та комсомольські кадри значною мірою зі Сходу та Центру України. А що далі? Чому дуже швидко значне число тих, хто підтримав незалежність України, розчарувалося у цьому? Чому компартійні та комсомольські вивченики йшли у перших лавах прихватизаторів державного майна, відкидаючи абсолютну більшість населення у злидні? Чому не став фактом процес українізації України, ба навіть великого числа етнічних українців? А далі були 2004-2005 роки. Здавалося, історія знову пішла за Багряним. І гасло «Схід і Захід разом» вже не буде просто гаслом у справді демократичній соціальній державі Україна. Але знову українська політика повернула у незрозумілі річища. Чому? Можливо, вся причина у тому, що в країні практично відсутні лідери масштабу Івана Багряного, котрого навіть найзатятіші ідейні противники ніколи не звинувачували у корупції та прагненні власної вигоди.
Після Другої світової війни Іван Багряний опинився у Німеччині, де згуртував навколо себе однодумців і створив Українську революційно-демократичну партію, яку очолював аж до своєї смерті у 1963 році. У літературі Іван Багряний присутній з 1925 року, коли його поезія з'явилася у журналах Києва. На початку 1932-го він написав роман «Марево», який не був пропущений цензурою, а молодого автора арештували, засудили на 5 років і вислали до Сибіру, звідки він невдовзі втік. Своє перебування у в'язниці Харкова, а також втечу з заслання і блукання серед українського люду в Зеленому клині, Іван Багряний описав у творах «Тигролови», «Сад Гециманський» та «Морітурі». Окрім цих та інших літературних творів, Іван Багряний – автор ще й відомих пісень і маршів, зокрема «Вставай, народе», «Марш української молоді» та інших. Його перу належить збірка поезій «Золотий бумеранг», роман «Буйний вітер», про життя молоді після Голодомору 1933 року, повість «Огненне коло», сатиричні і публіцистичні та інші твори. Іван Багряний писав і казки для дітей, які сам ілюстрував. Роман Івана Багряного «Людина біжить над прірвою», виданий уже посмертно. Генеральна конференція ЮНЕСКО у Парижі затвердила календар вшанування ювілярів світу на цей рік. Серед них Іван Багряний, відомий український поет і прозаїк, маляр, публіцист і громадсько-політичний діяч. Він повернувся до своєї вітчизни, як і передбачав, мріяв, вірив. Я вернуся до своєї вітчизни. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Стапула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.